Dobrý den, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je ekonom a statistik profesor Richard Hindls. Zdravím vás prostřednictvím Skypeu, pane profesore.
Dobré ráno vám i všem posluchačům Dvojky.
Zaměříme se zejména na vývoj nezaměstnanosti, trendy na trhu práce i změny v žebříčku nejbohatších lidí světa. Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ještě počátkem loňského roku se tuzemský pracovní trh potýkal s výrazným nedostatkem zaměstnanců. Podle nejnovějších údajů úřadu práce byla v prosinci bez práce 4% lidí, což je o 0,2% více než předchozí měsíc. Nezaměstnanost se u nás stále drží na nízké úrovni. Otázka je, jestli se to udrží.
Skutečně v téhle době špatných zpráv je tahle ta zpráva, aspoň z toho ekonomického hlediska, možná jednou z nejlepších, protože stále patříme na absolutní špičku Evropy s těmi 4%. Dokonce existuje i taková vlastně informace o tom, že navzdory ekonomickému tlaku, navzdory ekonomickým problémům zůstává stále vysoký počet dokonce volných pracovních míst, to znamená, jsou místa, na která by mohli lidé ještě nastoupit. To úplně není možná čistý ekonomický, je to spíš možná dáno tím, že následkem pandemie odsud odesla celá řada zahraničních pracovníků, takže po nich zůstala volná místa. Ale asi se pobavíme také trochu o tom, jak ta nezaměstnanost vypadá ve struktuře, protože ona je jiná mezi vysokoškoláky, jiná je podle regionu, jiná je také podle profesí. Jiná je také nezaměstnanost dlouhodobá. Já bych možná jenom na začátek řekl, že míra nezaměstnanosti se u nás zjišťuje dvojím způsobem. V podstatě jedno je údaj, který ty výsledky se příliš neliší, ale jde o metodiku. Ten jeden údaj je údaj, který publikuje Český statistický úřad. Je to vlastně výsledek výběrového šetření pracovních sil. A ten druhý údaj, který publikuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, je údaj, který vychází skutečně z registrované nezaměstnanosti na úřadech práce, kde se za nezaměstnaného považuje člověk, který ztratil zaměstnání, je starší 15 let, aktivně práci hledá. To je velmi podstatná informace, že skutečně o tu práci musíte stát. A jste schopni v podstatě do, řekněme, 14 dnů nebo po nějaké technické přestávce na to místo nastoupit. Já bych se teď ještě možná na začátku zmínil také o dlouhodobé nezaměstnanosti, protože to, o čem se teď asi většinou budeme bavit, je následek toho, co jsme všichni prožili v loňském roce a bohužel prožíváme i na začátku letošního roku. Ale dlouhodobá nezaměstnanost je fenomén, který možná ve větší míře než ta, řekněme, místní nebo provozní nezaměstnanost deptá rodiny, deptá domácnosti, deptá vlastně sociální, ekonomický život těch rodin. A ta se také začala od loňského ledna poměrně výrazně zrychlovat, i když zdaleka třeba nedosahuje takových hodnot, jakých dosahovala ještě před 3 roky, je zhruba poloviční oproti tomu, co se teď bavíme. Dlouhodobou nezaměstnaností se považuje informace o tom, že ten člověk rok nesehnal zaměstnání a v případě absolventů vysokých škol půl roku, protože je řada absolventů, kteří opouští střední školy a univerzity a nemají potom práci.
Co se týče poměru nebo vztahu nabídka, poptávka, nebo lépe řečeno pracovní místo uchazeč, tady jsou mezi regiony velké rozdíly. Nejnižší míru nezaměstnanosti vykazoval ke konci roku Pardubický kraj, téměř 3%. Nízká nezaměstnanost byla také v Královéhradeckém kraji. Naopak nejhorší situace byla v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, kde je 5,6%, respektive 5,5% lidí bez místa.
To je dlouhodobá věc, jmenovala jste si to Moravskoslezský, Ústecký, já bych němu ještě přidal, bohužel, tedy možná i Karlovarský kraj. Vedle toho východní Čechy, ale také samozřejmě Praha, Středočeský kraj. Tohle je poměrně dlouhodobá záležitost, protože ty, řekněme, ty nejhůře umístěné regiony se potýkají s nezaměstnaností. Dlouho jsou to regiony, kde není tolik pracovních příležitostí a kde prostě vyhledat to zaměstnání je poměrně velmi obtížné. To je samozřejmě nejhorší, co se může stát. Důležitá je také pochopitelně profesní struktura. V zásadě se dá říct, že takový největší nárůst té nezaměstnanosti nebo toho, co se teď odehrává, vychází kolem lidí, kteří mají pouze střední středoškolské vzdělání. Tam je ten nárůst největší, zatímco nejmenší je pochopitelně u vysokoškoláků a paradoxně i u lidí se základním vzděláním, protože to jsou lidé, kteří vykonávají často velmi náročné profese, které ne asi každý by úplně dělat chtěl, tak tam se ta věc drží prostě ještě poměrně dobře. Pokud jde o profese, tak tady myslím, že vůbec nikoho nepřekvapí, že největší ztráty teď zaznamenáváme ve službách, to jsou dopravní služby, restaurace, hotely, cestovní ruch prostě a podobně. Tam to asi nikoho nepřekvapí, že jsou to odvětví, která byla nejvíce zasažena, ale jsou to také technické služby, dokonce došlo i poměrně velkému nárůstu nezaměstnanosti u úředníků, takže je ta situace poměrně samozřejmě zhoršená oproti tomu, co bylo, ale když jste na začátku jmenovala, že si stále stojíme velmi dobře, tak my jsme skutečně nejlepší, dá-li se to takhle říct, v Evropské unii, co se týká tohoto ukazatele, za námi je Polsko, nebo Německo, nebo Holandsko a na druhé straně na tom pomyslném chvostu žebříčku jsou stále stejné země, Španělsko, Itálie, dokonce také Francie, tak je vidět, že ani v té pandemii, kde se všechny ty ukazatele zhoršily, tak třeba v tom mezinárodním srovnání se nijak zvlášť ten poměr sil, jestli to takhle můžu říct, nezměnil, protože ti, kteří zápasili s tím klíčovým ukazatelem, jak jsem jmenoval, především to jižní křídlo Evropy, s ním zápasí dál.
Jaké trendy pozorujete na pracovním trhu?
Tak určitě si myslím, že je potřeba, už jsem tady naznačil problém se službami a řekněme s hotelnictvím, se cestovním ruchem a podobně, tak nevím, jestli se tohle dá nazvat úplně trendem, protože jsou to odvětví, která byla nejvíce postižená a všichni budeme věřit tomu, že až se ta situace vrátí na normální koleje, takže se i tahle ta odvětví rychle zrestaurují, ale stále začíná platit, že nejlepší vstupenkou na pracovní trh je vzdělání, a že lidé, kteří mají dobré vzdělání, mají vysokoškolské vzdělání a zejména v technických oborech a teď také hodně v oborech, které se zabývají technologiemi a podobně, tak tito lidé mají nejlepší vstupenku na pracovní trh a to si myslím, že není jev z poslední doby, ani z té krizové doby, dokonce ani ne z té úplně předcházející doby, ale myslím si, že to je dlouhodobý trend a že tohleto zůstane, ať už se ta situace bude vyvíjet jakkoliv nadále, tak si myslím, že tohle to zůstane. Zajímavé také je, že ne tolik byla mírou nezaměstnanosti postižena skupina těch, řekněme, předdůchodových, těch, kteří jsou někde pod 60 lety nebo kolem 60 lety. V této věkové kategorii nedošlo k takovému růstu nezaměstnanosti. Daleko větší růst nezaměstnanosti nastal ve věkových kategoriích těch středních let. Je to zvláštní, je to zřejmě dáno charakterem těch profesí, protože přece jenom starší lidé už nevykonávají třeba tolik profesí ve službách a podobně. Takže ta střední generace, která je na druhé straně dneska nejlépe placená, nejlepší příjmy, nejvyšší mzdy, jsou dneska lidé ve věku 30 až 39 let, nejsou to ty nejstarší, tak také tahle ta středně věková kategorie byla zatím tím vývojem nejvíc postižena.
Otázka je také, jaké nároky ta situace, která trvá bezmála rok, klade na zaměstnavatele. Jak a co nejvíce ovlivní další fungování firem, podniků?
No, tohle je dobrá otázka, protože víme všichni dobře, že jsme hodně přešli na home office, spoustě lidí to začalo vyhovovat, určitý, řekněme, uvolněný režim, také to asi snižuje náklady těm firmám, protože ti lidé mohou zůstat doma. Ale otázka je, jak se, tohle je opravdu dobrá záležitost, dobrá otázka, na kterou se ptáte, otázka je, jak se tohleto vlastně bude vyvíjet dál, jestli se budeme mít tendenci vrátit do práce, nebo jestli budeme nadále vyhledávat, řekněme, ten fenomén home officeu, kdy nám začne už velmi hluboce chybět sociální kontakt, ono přece jenom je něco jiného na tom pracovišti, bez ohledu teď na ta čísla, o kterých se tady bavíme, něco jiného je asi sedět na pracovišti s někým a sdílet s ním to dobré i špatné, co každé zaměstnání přináší, anebo si s ním jenom na nějaké platformě komunikovat nebo posílat SMSky nebo vysílat přes nějakou platformu. Tohle to si myslím, že se hodně změní a že o tom ještě bude dlouhá debata a stejně tak podobná debata, protože to se netýká jenom zaměstnanosti, ale bude také třeba v oblasti vzdělávání, nakolik prostě ten režim toho nepřímého vzdělávání nebo toho distančního vzdělávání v nás zůstane a nakolik se budeme mít chuť a sílu vrátit, řekněme, k té klasické formě vzdělávání a klasické formě práce ve firmách, úřadech, ve společnostech. Tohle si myslím, že bude velmi zajímavé a bude to zajímavější možná než vývoj těch vlastních čísel, protože samozřejmě ta čísla se někam vrátí, až se zbavíme toho, co nás všechny teď tak trápí, ale otázka je, co nám v té hlavě zůstane vlastně takový krevní výrok z toho, co jsme všichni prožili, nakolik se dokážeme vrátit a nakolik se budeme chtít vrátit k tomu, jak se normálně žilo. A tohle to si myslím, že se týká i toho, na co jste se ptala, to znamená, jak ten pracovní proces bude vlastně vypadat. Samozřejmě nějak je to ve fabrikách, kde je fyzicky náročná práce, jinak je to v úřadech, tak teď to nejde zase úplně spojit dohromady, ale na tohle jsem sám zvědav.
Teď se hovoří hlavně o tom, například, kdy se otevřou lyžařské areály podle ministra obchodu a průmyslu Havlíčka, možná po 22. lednu, kdy by se mohly otevřít školy, pane profesore.
Je tam také, myslím, to datum 22. To je dáno tím, že pokud vím dobře, tak existuje nouzový stav vlastně do 22. dá se téměř se 100% jistotou předpokládat, že vláda se pokusí, nebo asi toho i dosáhne, ten nouzový stav posunout dál. Takže z tohohle pohledu si myslím, že pokud tomu dojde, že to jádro výuky stále asi ještě zůstane na, řekněme, těch různých platformách dálkových. Tuhle chvíli chodí do školy prvňáčci, druháčci a některé specifické skupiny ve školství v omezeném rozsahu se zkouší, v omezeném rozsahu mohou existovat v malých kolektivech přednášky. Já osobně, mám-li to říct za sebe, tak počítám s tím, že takový ten, a teď budu mluvit za univerzitní výuku, kterou znám, tak bych očekával, že jádro té výuky v letním semestru zůstane v té podobě, jak je teď, to znamená zase na těch nejrůznějších dálkových platformách, zejména ta výuka, která je masová, kde se třeba na přednášku hlásí 100 nebo 200 lidí, takže to jsou především humanitní obory, tak tam si myslím, že to zůstane takhle. U těch technických oborů medicína a další chemie, laboratoře, tam to možná trošku bude jiné, ale vzhledem k tomu, co se v současné době odehrává, tak moc nečekám, že by se aspoň po 22. lednu tahle věc nějak radikálně změnila.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Prostor dnes dostávají myšlenky ekonoma a statistika Richarda Hindlse. Minulý týden zemřel profesor ekonomie Michal Mejstřík, bývalý člen Národní ekonomické rady vlády. V 90. letech se podílel na založení Centra pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělávání CERGE a na Univerzitě Karlově založil Institut ekonomických studií. Jak o něm napsal ekonom Tomáš Sedláček, pan Mejstřík byl ekonom se srdcem, kterého měli rádi všichni napříč spektrem. Vy jste se, pane Hindlsi, znali bezmála 40 let. Jak na
ano,
Michala Mejstříka
ta zpráva budete? Byla nejenom bolestná, ale také samozřejmě velmi překvapivá. To jsem vůbec nevěděl, že se něco takového děje. My jsme spolu v podstatě vystudovali na přelomu 60. a 70. let. Ten obor se tenkrát jmenoval ekonomicko-matematické výpočty, byl velmi subtilní a do dneška je v podstatě, když už se jmenuje úplně jinak. Ale ta generace studentů z přelomu 60. a 70. let byla velmi silná a pustila na trh práce celou řadu velmi silných osobností. Už jste jmenovala Michala Mejstříka, naším spolužákem byl Honza Fischer, pozdější předseda statistického úřadu a předseda úřednické vlády, premiér úřednické vlády před zhruba 11-12 lety. Takovým naším společným jmenovatelem tenkrát byl pan profesor Cihelský, neskutečná osobnost na poli statistiky a řekněme matematických kvantitativních metod ekonomii, který byl skutečným, dneska se tomu všemu říká manažérem, ale on byl skutečně člověk, který měl jasnou představu o tom, co se má dělat a jak se to má dělat a my jsme vlastně pocházeli z téhle Lídně. Pokud je o Michala, tak my jsme se potom vlastně štěpili, ten obor vypadal tak, že koncem studia jsme se buď stávali statistiky, což byl případ třeba Honzy Fischera a můj, a on se, myslím, dal víc na ekonometrii, což byla katedra ekonometrie, nebo je do dneška. My jsme se ale potkávali na těch volitelných přednáškách, protože jsme byli malý obor a nevyplácelo by se ty přednášky dělat prostě podle semestru, protože tak moc nás asi nebylo. On potom, myslím, krátce na katedře působil, já jsem tam zůstal, on za Fischer tam byl jako externista a byla tam celá řada dalších jmén, která jsou dneska známá. Potom odešel na ekonomický ústav a tak jsme se vlastně potom k sobě jako dostali obloukem, protože já jsem dělal trošku jinou práci a on také, už jste jmenovala ten jeho podíl nebo rozhodující roli na vzniku Institutu ekonomických studií na Fakultě sociálních věd na Karlovce, tuším, kolem roku 1992, abych to řekl přesně, nevím. A vytvořil skutečně špičkové pracoviště zaměřené na ekonomické teorie, finanční trhy prostě a tak dále, které, tak jak jsem hovořil o 70. letech, tak zase v těch 90. letech a později a do dneška vypustilo celou řadu vynikajících českých ekonomů a možná i ekonometrů a statistiků a podobně, protože ono se to někdy od sebe nedá odlišit. To ta ztráta je pro mě bolestná, bohužel je to tak.
Pan Mejstřík v rozhovoru pro Ekonom v létě 2019 mimo jiné řekl, že Česko potřebuje přestat se ohlížet do minulosti. Místo toho si musí stanovit jasné dlouhodobé cíle, jak se modernizovat. On vlastně prosazoval 3 I, zlepšit instituce, zlepšit infrastrukturu a podpořit inovace založené na vzdělávání a podle něj se to i po letech pořád dostatečně nedaří. Jak to zlepšit, pane profesore?
On byl člověk, který nejenom vytvořil to pracoviště, ale měli takové různé prostě představy, vize o tom, jak by ekonomika fungovala, byli dobrý organizátor těch věcí. Tohle to samozřejmě všechno platí. Ono vždycky je poměrně velká propast mezi tím, co se v ekonomii dělat dá a jak ekonomické teorie, ať už jsou teď jakékoliv, ať už jsou spíš, řekněme, liberálnější nebo spíš keynesiánské, spíš dirigistické. Vždycky platí taková věc prostě, že mezi těmi základními ekonomickými postuláty a základními ekonomickými myšlenkami a potom reálnou hospodářskou politikou je poměrně velká propast do toho, jak se potom ekonomika vyvíjí. Vstupuje především silný aspekt politiky, politického marketingu. To vidíme každý den a nejenom u nás, vidíme to i v těch jiných a třeba i vyspělejších zemí.
A jaké jsou ty současné ekonomické teorie? Čím jsou velmi
odlišné, protože tady pořád vlastně, když bych to měl velmi zjednodušit, tak stále probíhá takový boj mezi tím zanechávat ekonomiku hodně volně. To znamená spíše na těch subjektech, na těch hráčích, kteří na ekonomickém poli působí, to jsou ty liberální teorie a neoliberální teorie. A vedle toho stojí teorie nebo prostě postuláty, které říkají, že by tam měl být poměrně silný vliv státu. Já si myslím, že na tohle to nikdy nebude existovat jednoznačná odpověď. Spíše bych řekl, že záleží na okolních podmínkách. Samozřejmě v době, kdy ekonomika krvácí a teďko to vidíme ze všech stran, tak pochopitelně tu chvíli najednou stát dobrý a najednou vlastně je to stát, který když nedělá všechno dobře, tak musí pumpovat do ekonomiky peníze a zase naopak v dobách, kdy se ekonomice daří, tak se spíš posilují ty liberálnější teorie, že vlastně za všechno je dáno ve schopnostech lidí a podobně. A já v tomhle tom si myslím, že tohleto rozhodnutí, tohleto rozseknutí problému nebude nikdy úplně jasné. Spíš si myslím, co by mělo pro ekonomiku platit, ať už je někdo stoupencem, řekněme, těch liberálnějších teorií, no naopak spíš stoupencem vlivu státu by mělo platit, že ekonomika by měla být stabilní, předvídatelná a čitelná a měla by dlouhodobě dodržovat určité věci a neměly by se, vidíme to třeba na daních, neměly by se neustále do těch daňových systémů posouvat nové prvky, neustále to měnit. Vidíme to na důchodové reformě, která se vůbec zatím nedaří a zatím se vůbec nepovedla. To jsou všechno věci, které nepřispívají, řekněme, ke stabilitě a důvěře v tu ekonomiku. A to bych řekl, že důvěra a řekněme určitá předvídatelnost toho, co se v ekonomickém chování bude dít, je důležitější než to, jestli jste zastáncem spíš volnějších teorií nebo teorií, řekněme, většího vlivu státu.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
šéf a spoluzakladatel americké společnosti Tesla Elon Musk se stal nejbohatším člověkem světa. Jeho majetek podle agentury Bloomberg přesahuje 188 miliard dolarů. Musk v prvenství předstihl zakladatele internetového obchodu Amazon Jeffa Bezose. Ten žebříčku nejbohatších lidí kraloval od října 2017. Vidíme, pane profesore Hindlsi, že nic není věčné. I žebříček nejbohatších lidí se postupně mění. Je to třeba změnou podnikatelských aktivit, které svět preferuje?
Určitě tam tahle ta věc je, pokud jde přímo o pana Muska, který je také z těch, řekněme, takových těch největších stálých, z těch žebříčků je výrazně nejmladší, protože mu tuším, ještě není 50 let, nebo mu letos bude 50 let. On samozřejmě se loni, protože v těch žebříčích 19-18 a tak, tam nefiguroval, on se dopředu vyšvihl především tím, že se začalo výrazně dařit na Wall Streetu nebo na burzovních trzích, se začalo výrazně dařit jeho firmě Tesla, on má ještě vedle toho tu firmu SpaceX, protože je takovým vizionářem v oblasti lítání do vesmíru. Jemu se prostě výrazně zvětšil čistý majetek právě tím, tou vysokou tržní kapitalizací Tesly v loňském roce. Tím se dostal tam, kam se dostal. Je pravda, že v oblasti těch hlavních jmén, která se stále opakují, je to Bill Gates, je to Jeff Bezos, je to Warren Buffett, kterému už ale 90, takže vidíme, že nebo přibližně 90, takže vidíme, že jsou to velmi pestrá struktura i z hlediska věku, i z hlediska profesí, ale pokud bych to měl se pokusit nějak zjednodušit, tak zdá se, že přece jenom hodně dominují věci, které se týkají, řekněme, informačních a komunikačních technologií, protože v tom špičkovém žebříčku vlastně figuruje firma Amazon, což je právě Jeff Bezos, což je v podstatě internetový obchod nebo obchod založený na platformách. Prostě je tam stále Bill Gates, byť už neopustil ta první místa, jemu už tahne, nebo jemu kolem 65, tak už také má ten člověk spoustu za sebou, firma Microsoft, je tam firma Oracle nebo Larry Ellison, který prostě se zabývá řízením databází, především styku se zákazníky a podobně, tak to je takový jeden typ a ten bych řekl, že se výrazně prosadil v těch žebřících. Ten druhý typ lidí, kteří tam jsou, nebo profesí, kteří tam jsou, tak jsou to často hodně značky, jsou to velké konglomeráty, které třeba Bernard Arnault, které združí nejdůležitější, nejluxusnější značky jako Hennessy, Moët Chandon a podobně, týkají se oblasti mody a parfému, čili mají relativně daleko k těm informačním a komunikačním technologiím a podobně. Takže řekl bych, dominují stále moderní a modernější technologie. Ostatně Elon Musk je výrazným představitelem vlastně růstu automobilového průmyslu v oblasti elektrických aut nebo elektromobilů. Teď si myslím, že se dokonce udává, že ta Tesla je v současné době pátou nejhodnotnější firmou na Wall Streetu a že snad patří už dneska mezi největší nebo je nejhodnotnější automobilkou na světě.
Poprvé pokořila hranici půl milionu loni. Produkci aut elektromobilů.
Když já pořád mám říct svůj názor, tak se v těch elektromobilech nějak nedokážu orientovat, protože pokud ten vůz má dojezd 500 kilometrů a několik hodin musíte nabíjet ty baterie, tak se mi to zdá pořád jako silně nepraktická věc a navíc tu energii taky někdo musí vyrobit a do toho stojanu vložit. Takže pořád tomu moc úplně nerozumím, ale vlastně už se říká u některých automobilech, že vlastně už vyrobí víc elektromobilů než těch klasických aut nebo hybridů, tak z tohohle pohledu nevím, když jste jmenovala ty některé firmy a některá jména, já jsem říkal, že jsou to často informační a komunikační technologie, tak také je tam třeba mexická na loňském žebříčku na pátém místě 2019 byla America Mobile, což je mexická společnost, která provozuje telekomunikační, televizní a jiné sítě v oblasti zemí střední a jižní a severní Ameriky. Takže i takovéhle firmy se tam mohou dostat. Prostě, ale řekl bych, že obecně dominuje především oblast informačních a komunikačních technologií a když se tak trošku jako zamyslíme nad věkem těch lidí, tak přece ten jejich věkový průměr je spíš 60 a výše, je vidět, že vytvořit takové bohatství znamená být, řekněme, dlouhodobě prostě nesmírně úspěšný jako podnikatel, mít nesmírné množství myšlenek, dokázat řídit lidi, protože ti lidé opravdu už úplně nejmladší nejsou. Možná v roce 18 tuším, že v tom žebříčku figuroval Mark Zuckerberg se svým Facebookem, kterému ještě není 40, ale jinak platí, že jsou to lidé, kteří dlouho budovali ten majetek a museli prokázat nesmírné schopnosti i vize v těch technologiích, kterými se nebo v té oblasti, kterými se zabývali.
Už jen velmi krátce. Akcie americké technologické společnosti Twitteru kvůli zablokování účtu amerického prezidenta Trumpa výrazně oslabují. Podle analytiků lze čekat i úbytek uživatelů. Jak to vy vnímáte?
Já jsem si toho včera všiml. Když se ptáte, jak to vnímám, tak musím říct, že mi to docela překvapilo, protože pozice současného, stále ještě současného amerického prezidenta je asi v tuhle chvíli velmi otřesená. A řekl bych, že spíš je vidět, že má stále hodně příznivců, kteří možná tímhle způsobem reagují na to, že vlastně Twitter zarazil jeho fungování nebo jeho stránku. A možná i to se dostalo na trh, na akciový trh tím, že se vlastně akcie zhouply. Já bych to osobně, abych řekl pravdu, nečekal, protože si myslím, že ta role prezidenta Trumpa je na konci a myslím si, že ještě budeme vidět celou řadu věcí, až on z té funkce odstoupí, co se ještě objeví. Ale musím říct, že mi tahle ta informace docela překvapila, nečekal.
Ekonoma statistik Richard Hindels a jeho názory. Děkuji vám za ně. Naslyšenou.
Přeji hezký den, nashledanou.
Nenechte si ujít naše další vysílání, které pokračuje. Zita Senková přeje dobrý den.